egunon zangi irratiko entzule guztioi. Zer moduz joan da aste hau? Espero dugu txarrak txar ondo egotea. Aurreko astean jarri genuen zangi irratia martxan. Eta zaio-zaio gure irratiaren kalitatea hobetzen zaiatuko gara. Aste honetan eta urrengoan ikastolako ikasleok asterketaz beteta gaude. Baina tira, ez da ezer gertatzen. Izan ere, aste honetan ikastolatik lurra-lurra bestera irtengo gara kalera. Eta nola ez, bi aste barru inautiriak datoz. Aurreko astean, Ani, Aliz eta Lexurirekin egon ginen. Baina aste honetan, beste hiru ahots desberdin entzungo ditu. Lexarra Juriarena, Aman Euriarena eta Lur Uriarterena. Kaixo bikote, zer moduz joan da inauterien prestaketa? Eta azial zarete zuen ahotsak berotzen lurra-lurra besteko?
Ni adibidez, lurra-lurra besteko azenaz prestaten, etxean kantaten, musika eskolan eta ba, ondo doia gauzia.
Bueno, eta inauterietako gauza prestatzen, hasi birko ara, ze gure urtian gauza asko ezin asko pasa eta kostaiak utopatia gairen batek arnoaletan txuteko.
Agustia alde batera utzita, esan dezakegu aste santua hurbiltzen ari dela. Haze gogoak bi asteko oporrak izateko. Iruioko honetan ospakizun ugari ditugu. Inauteriak, lurra-lurra, aste santua. Eta nola ez, ikastolako ikasle batzuk ikasbidaiara goaz. Esate baterako, gu. Debatxibiko ikasleok. Eskiatzera goaz. Ikasle askoren ilusiorik handiena irtera hau da. Haze nolako gogoak lagunekin batera eskiatzen aritzeko. Inauterietan oso ondo pasatzen dugu, baina ezin dugu astu lan handia dagoela guztiaren atzea. Adibidez, frontoian urtero aurkitzen dugun fondo ederra, beti mozorren gaiari egokitzen zaiona. Dena eskuz marrasten da, moztu, lan honen atzean jende asko dabil, eta dagoeneko martxan gaude. Aste honetan, zertan aizabila gure atalik gogokoenean Ester ikastolako sukaldari eta nutrizionista izango dugu gurekin. Agian errezetaren bat erakutsi duko digu. Edo nola erabakitzen duen ze menu jarri. Ez daukat ideiarik ere, baina pila bat gogo ditut atal horretara iristeko. Astero bezala, abesti zoragarri batekin emango diogu hasiera zaioari. Lexar, ze abesti dela egoki erabaki duzu aste honi hasiera mateko?
Gaurko irrati zaioan, Gorka Urbizuren kanta bat jarriko dugu. Herri txiki deitzen da. Naiz eta taldean egon izan den, kantu hau akarlari gisa kantatzen du. Herri txiki orain dela urtebete sortu zen, eta atera zenean oso famatu egin zen. Erritmo erlaxatua du, eta Gorka Urbizu ez da horregatik ezaguna bereziki. Gorka askotariko proiektuetatik pasatu da. Ene kantetatik, bertxarrakera, eta azkenean bakarlari dabil. 25 urteko ibilbidea egin zuen bertxarrak taldearekin. Orain bere bidea hartu du eta disko bat atera du. Hasiera bat izenekoa.
Herri txiki baten sortu nintzen. Badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen. Baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldia. Enituen bukatu esaldiak. Leio baten alboan nago orain. Argia sartzen da. Aulki. Txiki baten sortu nintzen. Badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen. Baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldia. Ezin bukatu esaldi bat. leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki bate gainia bezperako jantziak neuretzako. Ziraño noa sortu nintzen, badazpada agurtzen naiz orain, ezin bada ez dugu eginen, edo agian bai, edo agian bai.
Zertan zara, Bila? Bueno, kantuaren erdian deitxo bat sartu da, ez garain profesionalak eta. Baina, bueno, jarraituko dugu. Kaixo, hemen gaude berriro ere gure atal gogokenarekin. Zertan zara, Bila? Bigarren atal honetan, Ester elkarrizketatuko dugu. Izan ere, jakin dugu ikastolako jantokiko menuak udatzean oso trebea dela.
Kaixo, Ester, zelan?
Ondo, apurtxu behar nerviosa nau, baina, ondo.
Menuak egiten trebea zarela entzun dugu. Zertan datza lan horrik?
Ba, gu normalien eitzen dugu hiru irizpide barruen. Bat da nutrizio oreka, beste bat gertuko eta sasoiko produktuak, eta beste bat errespetua eta inklusioa.
Ze zailtasun eta onura ditu menuak osatzeak?
Ba, pilo bat. Nutrizio aldetik adibidez, ba, orekatute egon bida menue, ba, sartu inbidugu barazki asko, lekale asko, zerealak, eta onurak daie adibidez hemen azkoen ikastolan jantokia, die kilometro zero, tokikoa, eta sobretodo laguntzen dugu baserritarran, baserritarreri.
Nola hasi zinen jantoki lanetan?
Ba, oindala 6 urte hasi nintzen Biarraitzen beste ikastola baten, Zeberaltuben, eta guztiaten pilo bat lana, eta gero hortik ona heldu nintzen.
Baukazu jantokian pasatako anekdota celebrerik?
Eske egunero pasetan da gauzak celebrerik.
Ta baten bat, kontateko?
Eske ez dakit. Lur, ontxe bertan, mille, eske, asko dekotaz. Hori da, eske, dana-danak ezin da konteu.
Vale. Urrengo galderiaz jarretuko. Zure ikuskumututik, nola janberko genuke jantokian eta jantokitik kanpo?
Ondo. Danatarik eta ondo. Baina, sobretodo, emetik kanpo. Ba, hemen gu kontrolatzen dugu asko zer jaten duzu eta zer ez, baina kanpoen batzutan oso txartu jaten duzu.
Zein da jantokiko zure menuri gokuena, zek osatzen dugu?
Niri favoritoa?
Bai.
Boa, lekak, asko gustetan jaz. Eta txoko menue, petxugak kuntxierara.
Niri be bai.
Bai, ez da.
Bai, bai, bai.
Apurtxu be sanoa eta beste bat guarrindonka da bat. Ez da, apurtxu be fiti-fiti.
Bai. Ze ikasi zenun lan honetan aritzeko?
Bai, naben hiru urte nutrizioa, dietetika eta nutrizion, eta gero sukaldaritza.
Eta sukaldari lanetan ere trebia zara?
Bai, guztetan jatuzko. Bai, 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 gainera... Ebe bai naben hiru urteko kurso bat makrobiotika eta hori ja gehiago engantza joste ba sukaldatu sabore desberdinegaz ez zelan da honek zerealak integralak espeziak.
Ah, bueno. Bueno, ba hau izan da guztizan. Bukatzeko ba oso zerbait gurekin partekatzeko?
Ba jantokizen sartzen zarenok. Ondo sartzeko, kasu gehiago itzeko, eta esaten dugunien, para, ez bota gehiago, zoze gehiago da, ez botateko bai. Basurara, bakarrik hori.
Bueno, eta entera gara gaur makarroi atozela.
Espagetiz.
Ah, ba, bueno, espagetizak. Gutzal gehiago merko dira, ez da?
Obeto, obeto.
Ez, baina normalien betitzen dugun menue, bilekarek, barazki bi, eta gero arroza eta pasta bat. Ba, aste burutan ibadakit jaten duzula pasta pilo bat. Orduen pizak, makarroiek, ez?
Bueno, igual.
Bai, arroza, bai, ez da. Ez que normalien aste burutan ni ama
bai,
moduen...
Bai, aste burutan gehiago.
Baina ni bai esaten dut, bai. Ama moduen esaten dut, que ni bai etxin eitzen dut hori.
Bueno. Bueno, eskerrik asko, Ester.
Zueri.
Bai. Guk zanga irratiaz jarritxuko hau eta ikusiko ara zantokizan.
Bai, laster gainera.
Bai.
Venga, besarkada bat, agur.
Ikastolako albisteak. Bueno. Bueno, jakingo duzuen bezala ikastola honetan egunero edo astero dauzkagu ekintza desberdinak. Urrengo astean, astazkenean atxatxe lau eta bosteko ikasleak zimenemara joango dira. LH bat, bi, iru eta lauko irakasleak ikasi formatukuntza daukate. Ikastetxearen printzipio pedagogikoak eguneroko praktikarekin lotzeko. Ikastaroa Donostian izango da. Asteazken arratsaldean. Lau saioko ikastaroa da. Eta gaur, hirugarren saioa izango da. Ane Ablanedorekin.
Herriko agenda. Aste honetan, ez gara aspertuko gure herri dotorean. Hau da, Lekeition. Lekitxo, lekitxarrentzako. Lekeitioko sinema zaleak, sineman Franky y los Monstruos, Hamnet eta El Resplandor filmak daude ikusgai. Franky y los Monstruos bostetan azten da. Hamnet, zazpirak eta erdietan azten da. Eta El Resplandor zazpirak eta erdian azten da. Lekeitioko korrika batzordea, astelenean, urtarriak 26an, elkartuko da. Zeiretan kulturretxeko beheko solairuan. Jakitera eman dutenez, besteak beste, ibilbidea, lekuko aldaketak eta 24 korrikaren inguruko xehetasunak izango dituzue izpide.
Vale, ametxen txokoa. Kokoripko ipuina nahiko ezaguna da. Agian izenarekin ezarete gogoratuko, baina ezagut entzutean berehala jakingo duzue zein den. eta ezaguna ez eta ezagutzen ez duzuen hoi, espero dugu gustatzea. Bazen behin, kokoriko izeneko txita txiki bat, bere amarekin pospozik bizi zena. Egun batean, kokorikok amari izan zion. Ama, egin aldugu pastel erraldoi bat? Bai noski, erantzu zion amak. Baina zu joan berko zara egubazore agurren bila. Noski, erantzun zion kokoriko txikiak. Baina kontu zibili, katu kaskamotzarekin. Bestela, zurekin zorroztuko ditu hortzak. Hiru aldiz marra miau entzuten baduzu, ez duzu irtenbiderik izango, esan zion amak arduratuta. Bai ama, egon lasai, kontu handi zibiliko naiz. Kokoriko txikia basoan zabiatu zen. Egurrak batu ostean, hotz bat entzuzuen zuaitzen artean. Marra miau! Kokoriko txikia ikaratuta korrek hasi zen, baina bat batean, marra miau! Entzun zuen berriro. Beldurtuta negarrez hasi zen, eta katu kaskamotza hurbildu zitzaio. Katuak hirugarren marra miau esan baino lehenago txitatxoak ogitio egin zuen. Zer nahi duzu? Galdetu zion katuak. Ez nazazu jan! Ama zain daukat pastel erraldoi bat egiteko, esan zuen kokorikok dardar batean. Katuak begiratara begiratu zion, eta bere hortzak zorrozten zituen bitartean esan zion. Akordio bat egingo dugu. Zure pastelaren erdia ematen badidazu, ez dizut jango. Kokoriko txikiak buruak rikin baietz esan zuen eta korrek alde egin zuen. Etxera iristen zenean, amari dena kontatu zion, eta bien artean pastel erraldoi bat egin zuten. Labetik atera berri zegoenean, sekulako ere itxura zuen. Ama, bere logelara joan zen, eta kokoriko bakarri gelditu zen pastelarekin. Goitik bera begiratu eta osori jan zuen. Ama itzundi zenean, sekulako herrigeta egin zion, ez ziolako katu kaskamotzari pastel zatirik utzi. 10 minutu pasatu ostean, etxe kanpoan katu baten hotsak entzun ziren. Bat batean marra miau! Kokoriko eta ama beldurtuta, etxean zeukaten jarroi erraldoi baten atzean eskutatu ziren. Katu kaskamotza etxean sartu eta bere pastelaren bila hasi zen. Ez zuen inon ikusi, eta berriro marra miau indartsu bat entzun zen. Kokoriko eta ama dardarka zeuden. Kokoriko txikiak doministoko egin behar zuen, baina amak moko estali zion eskuarekin. Kokoriko gaixoak ezin zuen gehiago utzi, eta doministiku erraldoi bat egin zuen. Katu kaskamotza beldurtu egin zen, eta etxetik alde egin zuen korreka. Kokoriko eta ama jarroianen atzetik irten ziren, libre. Dera bukatu ostean, amak eta kokorikot pastel erraldoi bat egin zuten, baina ura erdi banaian zuten.
Errima. Ama mamamu amamorroa, joan den astean bi aukera eman behar izan genizkion Alizeri. Espero dugu ondo irten izana. Baina lehenik mingaina berotuko dugu. Mingaina gora, bera, albora... Listo? Aurrera ba.
Txokolo mokolo, txingola, txingola. Mingola, txango...
Berriro, venga.
Txikolo mokolo, txingo, txingola, mingola, txango, txakal. Zurre da lur. Badakizue 8. kontinente bat dagoela? Bere izena Zenlandia da. 4,9 milioi kilometro karratu kontinente urperatua da. Pasifikoaren hegomendebaldean kokatua. Eta bere azaleraren 84% ur azpian dago. Espero dugu estatu batuarrak eta batez ere Donald Trump herriak ez hurbiltza kontinente berri honetara. Nahiko dugu jada. Bestalde, badakizue entzumena dela daukagun zentzurik azkarrena? Pertsona batek 0,05 segundutan ezagutu dezake soinu bat. Ah. Orain inglesezko kanta bat entzuten gara, baina guazen euskerara. Orain lekitxoko berben momentua iritsi da. Ezagutzen dituzue lekitxoko berbak, hau fijo ezagutzen dozuela. Boga, arraunetxia esan nahi dau. Lekitxarra bazara eta espadakizu, ez ara lekitxarra. Bare, itxasoaren egoera bata. Pertsonekin ere erabiltzen da. Ezkondunetik edarto garetu da. Zart. Kolpe bat ematean edo hartzean ateraten den hotsa. Zart eman zidan aurpegian. Dirdir. Begiak edo izarrek egiten duten dirdira edo distira. Gaur izarrak dirdir daude. Brageterre. Hau askok ez duzu ezagutuko. Pelma izatea edo txapa ematea esan nahi du. Ikasle guztio bezala.
Zorizo nagurra. Bueno, aste honetan betiko moguan jente askoren urte betetzia izaten da. Otzaiak bat, elki altuna Azpiazu eta ne Santa Maria Akarregi.
Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak.
Otzaiak iru, Maili Larrea Martinez, Paul Larrea Martinez, Ekain Zespa, Zesma Gorostiaga, eta Ur Txopitea paga egien. Urte betetzea izango da. Eta otzaiak bostian azkenik Ode Ibernaola Goitizen urtiak izango dira.
Aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atornie dekaur zure etxera. Maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzen da. Pozak txoratzen nator nire begau zure etxera. Maitasun loreak zorionak da musuak zuretzako.
Errezetak. Baki udano normalian txantokiko menuna saltzen doula, baina gaurko hontan errezeta bat esplikako. Oiazko egoak kurri saltzarekin. Txantokiko gehien hori gustatik platera data. Osagaitzak. 4 oiazko ego, kipula handi bat, bi tomate, koiarakada bat tomino, kurkuma, kurri pipertua, gozoa, piperbeltza eta jengibre. 125 ml jogur, 500 mililitro salda, oliba olioa, eta jazta. Bueno, zukaldatzeko denboria ordubeteko izango da, eta hau platera 4 pertsona jan izango da. Preparateko, lehenengo kipulia txikitu. Ondoren, oliba oliotan kipula erregozi 5 minututan. Gehitu tomatea, piper berdea, kipula, eta zu bajuan 30 minutu itziko dugu. Bitartean, oiazkoa markatzen ditugu eta erreserbatu egingo ditugu. 30 minutu pasa eta gero espezia gehitu guztia sartuko ditugu. Zukaldatu minutu bat, jarraian jogurta eta saltza gehituko ditugu. Mugitu eta zu batxuan kozinatzen utziko dugu 15 minutu gutxi gora bera. Zutatik aldendu eta kurri saltza birrinduko dugu. Saltzari gehitu oiazkoa eta zukaldatu 5 minutu. Prest! Bueno, espero platerarekin gozatzea.
Asmakizunak. Joan den astean asmakizunak asmatzea lortu zuten, baina oraingo honetan ez da horren erraza izango. Errezenarekin hasiko gara, baina bukatzean oso zaila jarriko ditugu. Ea gaur gure parte hartzaileak lortzen duten, hasi gaitezen. Agertu eta desagertu, desagertu eta agertu. Beti nirekin, niratzetik gertu. Zer da?
Bueno, ba, nik ez dakit ondo zer dan, baina zentzua itxik edo... Ez dakit, txitzala edo alda izan.
Oso, no! Amabi gara zendian, zazpi handiak, lau erdian eta bat txikia. Eta txikitxoak hasi egiten dira batzuetan. Zer da?
Ostra, hau gatsa da, eta ba.
Ia, a ber, pentsan berko apurtxo bat. A ber.
Zer da, hau? Amabi xan da, ez dakit banik.
Amabi, a ber, zer dira amabi?
Lexar, zer da?
Urteko hilabetiak eta txikinena otzaia izan da.
Barret algara. Garkuan bebai beste txiste batzukin gatoz. Bueno, oia zelakoa dizen. Peio medikuaren gana joan da, oso nekatuta dagoelako. Medikuak aztertu eta esan dio, Peio, bi aldiz zeitu zuretzat. Bata ona eta beste atxarra. Ezan ona lehenko, mesedez, erantzun du Peiok. Ba, hiru egun bizitza gelditzen zaizkizula. Hiru egun bakarrik? Eta hori ona bada zein da txarra. Batzu deitu nahi nizula, baina ez nuela zure zenbaki aurkitzen. Urrengo txistia, bueno. Nola esaten da olimpiadako leku ona dana? Tokio. Tokio bat. Bueno.
Buena dizkideok, gaurkoz gureak egin du. Plazer handia izan da zuekin tarte hau pasatzea, Zanga Irratiaren frekuentzietan. Eskerrik asko bihotz bihotzez beste egun batean ere gure ondoan egon zareten guztioi. Zuek gabe, irrati honek ez luke zentzurik izango.
Gaurkoan denetarik izan dugu, Kokoriko txikiaren abenturak, Lekeitioko agenda, Esterren aholku osasuntxuak eta nola ez gure herriko berba bitxiak. Espero dugu zuek ere gu saioa prestatzen bezain beste gozatu duzuela.
Gogoratu datorren astean ere hemen izango garela. Ordu berean... Historio berriekin, elkarrizketa gehiagorekin eta ziurrazki inautieretako giroan murgilduta. Ez gaituzue utzik egingo ezta?
Eskerrik asko denagatik eta ondo pasatu astea. Saio hau aurrera ateratzen aritu gara, Lexar, Amane eta ni neu. Muxu handi bat denoi eta urrengo saioraino, agur zangazaleok. Oh,